konference Mīlestības ugunī Degužkalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšana nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.
Once got a first secular job.
Un tad, kad es pirmo reizi biju tā kā saņēmis vienu, nu, darbu pasaulē.
I could feel this pressure.
Es ļoti labi sajūtu to spiedienu.
The first lunch time.
Jau pašā pirmajā pusdienu pauzē.
And I was actually working something like a construction site.
Un tas bija tādā kā, nu, būvniecības objektā tāds darbs man bija.
You know, all those engineers.
Visi tie inženieri staigāja tur.
The workmen.
Darbi, tāds būvēti, tādi džeki.
As soon as lunch arrived,
un tikko kā atnāca, pusdienas atveda.
They were starting to eat.
Viņi sāk ēst.
Like that.
Nu tā, šitā, viņi ēda tā. Vienkārši.
And I was the new guy, you know.
Un es biju viens tāds jauns džeks.
Slim little guy.
Tāds pilnīgs tieviņš puisēns.
And I could feel the pressure.
Un es sajūtu to spiedienu.
For me it's natural.
Tikš manis tas būtu dabiski.
Before I eat.
Pirms nekā es ēdu.
I pray.
Es lūdzos.
And I don't just pray in my heart.
Un es nelūdzos tikai savā sirdī.
The sign of the cross.
Es pārmetu krustu.
That's how I pray at the
Tā ir mana lūkšana.
I do it every day.
Es to daru katru dienu.
So I heard this voice.
Un es dzirdēju šo balsi.
Oh, you can also pray in your heart.
Ai, zini, ka tu arī savā sirdī vari palūkties.
Yeah, of course.
Jā, protams.
But I might as well show it.
Bet es arī varu to parādīt.
And I absolutely knew.
Un es pēkšņi zināju.
When at this first lunch.
Kad šajā pirmajā pusdienu pauzē.
I refused to make the sign of the cross.
Ja es atteikšos pārmest krustu.
I will not be faithful in all these other areas as well.
Es arī nebūšu visās pārējās jomās uzticams vairs.
So I decided to do the other way.
Tad es izvēlējos darīt savādāk.
So I made the sign of the cross.
Es vienkārši pārmetu krustu.
And they knew from the beginning.
Un tad no paša sākuma.
Okay, he's a crazy Christian.
Okay, viņi padomāja, viņš traks kristietis.
But it's not a problem.
Bet tā nav nekāda problēma.
If they know that you're a crazy Christian.
Ja viņi zina, ka tu esi traks kristietis.
Next time if they ask you where you're going.
Nākamreiz, kad viņi tev jautās, uz kurieni tu ies.
You can say.
Tu vari pateikt.
You already know I'm a crazy Christian.
Patiesībā zini, ka es esmu viens traks kristietis.
And I'm gonna have a great time with my crazy Christian friends.
Un es vienkārši došos kopā ar saviem trakajiem kristiešiem.
You are free.
Jo tāpēc, ka tu esi pilnīgi brīvs.
And you know how you get out of the fear of man?
Un zini, kā tu vari atbrīvoties no bailēm no cilvēkiem?
It's with a simple formula.
Ar tādu ļoti vienkāršu formulu.
Which is called X plus 1.
Kas nozīmē X plus 1.
X means
X nozīmē
this.
Tas ir šī teritorija, nu.
X.
X.
Is where the fear of man says you cannot go beyond that point.
Tas ir tas punkts, kurā bailes no cilvēkiem pasaka, tu tālāk iet nevari.
Going against the fear of man means?
Iet pretēji bailēm no cilvēkiem nozīmē.
I am taking back territory.
Es paņemu atpakaļ teritoriju.
Not just praying.
Tas ir, nu, ne tikai par lūkšanu.
Taking back territory.
Tas nozīmē vienkārši paņemt atpakaļ teritoriju.
It's very important. You don't have to be a spiritual superstar in a moment.
Tas ir ļoti vienkārši. Tev nemaz nav jābūt kaut kādai tur garīgai superzvaigznei.
But do something crazy.
Bet lūdzu, dari kaut ko traku.
Do something you're afraid of.
Izdari kaut ko tādu, no kā tu baidies.
And I have a guarantee for you.
Un man ir pilnīga garantija priekš tevis.
After that,
pēc tam,
you will feel much freer.
Tu sajūtīsies daudz, daudz brīvāks.
Less ashamed.
Mazāk nokaunējies.
I tell you, every time
es jums varu pateikt, ka katru reizi,
on the street, I talk to somebody about Jesus.
Katru reizi, tādos brīžos, es vienkārši runāju, es izvēlos runāt par Jēzu.
It's never easy to me.
Tas tikai nav viegli priekš manis.
I do not do it every day.
Es to nedaru katru dienu.
I do it from time to time.
Es to daru tikai šad un tad.
But first thing is,
bet pirmās lietas,
almost everybody reacts positively.
Īstenībā ir tā, ka gandrīz ik viens reaģē pozitīvi.
If you're at the gas station.
Ja tu pieņemsim benzīna tankā.
If you pay the fuel.
Ja tu maksā par degvielu.
Why don't you tell the guy?
Kāpēc nepateikt tam cilvēkam?
Do you know that Jesus loves you?
Vai tu zini to, ka Jēzus tev mīl?
And you give him a large tip.
Un tu viņam iedod tādu smuku dzērumu naudiņu.
Why not?
Kāpēc nē?
I hardly any You know, on very rare occasions people would react negatively.
Un īstenībā es varu pateikt, ka ļoti retos gadījumos cilvēki reaģē negatīvi.
Do something you are afraid of.
Izdari kaut ko tādu, no kā tu baidies.
Fear doesn't go away by prayer only.
Bailes neiet projām tikai un vienīgi no pēc lūkšanas.
You let fear in through your decisions.
Tu vienkārši tu pieļauj pieļauj bailēm ienākt tavā dzīvē, balstoties uz saviem lēmumiem.
And you have to get rid of the fear by your decisions.
Un teiksim, tieši tādu pašu lēmumu rezultātā tev ir jāatbrīvojas no bailēm.
It will not happen by alone.
Tas nenotiks tā pats no sevis.
You take a step against it.
Tev vajadzēs veikt kaut kādus soļus tajā virzienā.
You know, the devil is funny.
Zin kā, īstenībā vēlns ir diezgan tāds smieklīgs.
He will seduce you to think the thought, what will other people think.
Viņš vienalga tev piespēlēs domu, nu ko gan citi cilvēki par tevi domās?
What will all the people think?
Oh, nu ko tad visi cilvēki par mani domās?
I will tell you what all the people will think.
Es jums pateikšu, ko citi cilvēki par tevi domās.
Nothing.
A neko.
Because all the people they think something.
Tāpēc, ka visi cilvēki viņi tiešām kaut ko domā.
Every one of those people.
Jebkurā gadījumā visi tie cilvēki kaut ko.
What do people think?
Viņi visi tāpatās domā, ko citi cilvēki par mani domā.
Everybody only thinks about himself.
Ikvienam cilvēkam patiesībā rūp tas, ko par viņu tieši domā.
If you're doing something crazy,
ja tu dari kaut ko traku,
and you ask yourself what will people think,
un tagad pie sevis domā, ko gan citi cilvēki par mani padomās,
they don't even think about you.
Viņi par to vispār nedomā, viņi par tevi nedomā.
They don't care.
Viņiem pat nerūp.
They think about what people
think. Viņi domā, ko citi par viņiem domā.
Yeah, and then you think,
tad jūs domājat,
yeah, if everybody knows I'm a Christian,
un tagad tu padomā, oh, okay, ja visi tagad zinās, ka esmu kristietis,
people would say I'm crazy.
Cilvēki padomās, ah, esmu traks.
I have sad news to you.
Man ir skumjas ziņas priekš tevīm.
Some people already now think that.
Jā, daži cilvēki jau tagad tā domā.
You know, if you're bold or not.
Vai tu esi, nu, tā kā, tu esi drosmīgs vai nē?
There will be always people who think you're crazy.
Vienmēr būs cilvēki, kas domās, ka tu esi traks.
Get over it.
Vienkārši tiec tam pāri.
Others will love you.
Jo citi tevi mīlēs.
You know, if you are bold for Jesus.
Ja tu esi drosmīgs priekš Dieva, priekš Jēzus.
There will be people who are impressed by that.
Vienmēr būs cilvēki, īstenībā, kas būs arī, nu, ietekmēti, iespaidoti, nu, But kas būs sajūsmā par to.
Coming back to the main thing.
Un tagad atgriežamies pie paša galvenā.
What is the source?
Tad kas ir avots?
This is the source.
Šis ir avots.
This is the source. Living under the eyes of God.
Tad palikt dzīvot Dieva skatienā.
You are called to break free of this lifestyle living under the eyes of people.
Tev ir, tu esi aicināts iziet un salauzt šo te dzīves stilu, kas saucās bailes no cilvēkiem.
You are called to live under the eyes of God.
Tu esi aicināts palikt un dzīvot tikai Dieva skatienā.
I started to talk this morning.
Es sāku šī rīta tā kā, nu, sesiju.
With Jesus's Sermon on the Mount.
Ar Jēzus kalnu sprediķi.
Jesus speaks about prayer.
Un Jēzus runā par lūkšanu.
And he brings in this topic.
Un viņš arī ienes tieši šo tēmu.
Why?
Kāpēc?
Because only in prayer.
Jo tāpēc, ka tikai tieši lūkšanā.
You learn to break out of the fear of man.
Tu iemācies salauzt, izlausties laukā no bailēm no cilvēkiem.
You need those steps, those practical steps.
Tev ir nepieciešami šie te praktiskie soļi.
But you more important is.
Bet daudz svarīgāk vēl ir tas.
You need to live.
Tev ir jādzīvo.
Under the zem, gaze of God.
Zem Dieva skatiena.
We're gonna pray in 10 minutes.
Mēs lūksimies pēc kāda brīsniņa.
And you can decide for a lifestyle like that.
Un jūs varat pieņemt lēmumu.
But let
izvēlēt
me first,
šādu dzīves stilu.
Let me first explain to you.
Bet ļaujiet man sākumā jums izskaidrot.
It's fascinating.
Tas ir īstenībā fascinējoši.
When did Jesus experience this loving gaze of God?
Kad Jēzus piedzīvoja šo Tēva mīlestības skatienu?
It was before his ministry.
Tas bija pirms nekā viņš sāka savu kalpošanu.
Speaking about the lifestyle of the fear of man.
Runājot par dzīves stilu, kurā cilvēki baidās no citu cilvēku.
I told you that this lifestyle
Es atgriežos pie tā, ka šī dzīves stils
is a lifestyle that Paul says.
Tas ir tāds, par kuru Pāvils stāsta.
If I'm trying to please people,
ka ja es cenšos izpatikt cilvēkiem,
I'm not a servant of Christ.
Es vispār neesmu Kristus kalps.
Why?
Kāpēc?
Because he's obeying other servants.
Jo viņš klaus, tas paklaus citiem.
But a servant kalpiem. Also works in the authority of his master.
Bet kalps patiesībā viņš darbojas sava kunga autoritātē.
So this is a lifestyle without supernatural authority.
Tātad šis ir dzīves stils bez pārdabiskas autoritātes.
It's interesting what the gospel says.
Tātad atgriežoties pie tā, ko runā
gospel evangelijas. Says that Jesus heard the voice of the Father, you are my beloved son.
Viņš dzirdēja tēva balsi, kurā tēvs teica, ka tu esi mans mīļotais dēls.
He was tempted by the devil.
Viņu kārdināja velns.
About this topic.
Arī tieši par šo tēmu.
Are you really the son of God?
Vai tu tiešām esi Dieva dēls?
And right after that.
Un tieši pēc tam.
Jesus went to Galilee.
Un Dievs devās, tas ir Jēzus devās uz Galiliju.
Healing the sick.
Dziedināt slimos.
Casting out demons.
Izdzīt jaunos garus.
I tell you something.
Es jums ko pateikšu.
Living under the eyes of God.
Dzīvot zem Dieva skatiena.
Is the supernatural lifestyle.
Ir viens pārdabisks dzīvesveids.
You want to live in the anointing?
Jūs gribat dzīvot svaidījumā?
Live under the presence of God?
Dzīvot Dieva klātbūtnē?
If you preach, hearts get touched.
Tad, kad jūs sludināsiet, sirdis tiks aizkustinātas.
If you pray for people, people get healed.
Ja jūs lūksiet par cilvēkiem, cilvēki sāks tapt dziedināti.
If you sing worship.
Ja jūs dziedāsiet slavas dziesmas.
Hearts melt.
Sirdis sāks kust.
You want that?
Jūs gribat to?
The secret is learn to live under the gaze of God.
Tam visam noslēpums ir tāds, ka palikt dzīvot Dieva skatienā.
But Jesus learned that before ministry.
Bet Jēzus iemācījās to jau pirms savas kalpošanas.
Before he went public.
Pirms nekā viņš devās publiskajā kalpošanā.
Listen closely.
Uzmanīgi klausieties.
Every great thing in the kingdom of God starts with prayer.
Ikviena liela lieta Dieva valstībā sākās ar lūkšanu.
I say it again.
Vēlreiz pasaku.
Every great thing in the kingdom of God.
Ikviena liela lieta debesu valstībā.
Is birthed in prayer.
Viņa izlaužās no lūkšanas.
Because.
Tāpēc, ka.
This living under the gaze of God.
Tāpēc, ka dzīvojot zem Dieva skatiena.
Needs time.
Tas prasa laiku.
You don't get there in a rush.
Jūs tur nevarat nonākt tādā steigā.
Therefore Jesus says.
Tāpēc Jēzus saka.
You need to go in a room.
Tev ir jādodas uz istabu.
You lock the door.
Aizverot durvis.
And your father who sees in the hidden place.
Un tavs tēvs, kurš tevi redz šajā, apslēptībā.
Will reward you.
Tevi atalgos.
This is nothing you can learn by a teaching.
Tas nav kaut kas tāds, ko tu vari no mācīšanās.
You can only learn that by doing it.
Tu to vari iemācīties tikai to darot.
By spending time.
Pavadot laiku.
Your life is too short.
Tava dzīve ir pārāk īsa.
To waste it under the guise under the eyes of people.
Lai izniekotu to cilvēku skatienos.
Make time for that.
Atrodiet tam laiku.
Make time for that daily.
Atrodiet laiku tam lūkšanā katru dienu.
The first thing that will happen.
Pirmā lieta, kas notiks.
And you make time for the gaze of God.
Kad jūs atrodat laiku Tēva skatienam,
you will experience that God leads you.
Jūs pamanīsiet to, ka Dievs jūs vada.
Jesus says, I only do what I see my father do.
Jo Jēzus saka, ka es daru tikai to, ko dara mans tēvs.
You will start to be led by God.
Jūs sāksiet izjust to, kad jūs tiekat vadīti, ko Dievs jūs sāk vadīt.
And not by urgencies.
Un kad nevis, ka jūs nevada kaut kādas steidzamības radītas situācijas.
Do you know what urgencies are?
Jūs ziniet, kas ir tāda steiga
urgencies,
nepieciešamības?
Urgencies are things that need to be done now.
Tas ir kaut kas tāds, kam jābūt tulīt padarītam, tā kā gatavam.
Problem is,
bet problēma ir tajā.
Not every urgent thing is an important thing.
Ka nebūt ne katra steidzama lieta ir svarīga lieta.
If you try to please people.
Ja jūs cenšaties izpatikt cilvēkiem.
If you are living under the eyes of God.
Ja jūs dzīvojat zem Dieva skatiena.
You will always react on urgencies.
Tad ja jūs tomēr paliksiet zem cilvēku skatieniem, jūs vienmēr mēģināsiet reaģēt uz steidzamām situācijām.
He's not happy with me.
Oh, nē, viņš kaut kā ar mani nav laimīgs.
I need to fix that problem.
Man kaut kas ir jāsakārto tajā.
Oh, she's not happy with me.
Oh, viņai arī nepatīk kaut kas.
I need to fix
kaut kas ir jāsakārto.
Running around.
Un tā es skrienu riņķi un mēģinu visiem izpatikt.
And you will miss
un pašu galveno.
The small still voice of God.
Un to kluso Dieva balsi sirdī cilvēks vienkārši palaiž garām tādā
veidā. If you are living under the gaze of God.
Tad ja tu dzīvo zem Dieva skatiena.
You will be led by God.
Tevi vadīs Dievs.
Not by urgencies.
Nevis steidzamās situācijas.
But this means you will have to say no to a lot of things.
Bet tas nozīmē arī to, ka jums būs jāpasaka arī daudzkārt nē kaut kādām lietām.
A lot of good things.
Ir ļoti daudz labas lietas.
That you are not assigned to do.
Kuras patiesībā jums nemaz nav jādara.
Do you know that?
Vai jūs to zinājāt?
There were many things that were good Jesus didn't do.
Bija patiesībā diezgan daudz lietas, kuras Jēzus nemaz nedarīja.
And that's okay.
Un tas arī ir okay.
You are not called to stress.
Tu neesi aicināts būt stresā.
You are called to a lifestyle of supernatural efficiency.
Tu esi aicināts būt tādā dzīves stilā, kurā ir pilnīgi tāda pilnīgi pārdabiska efektivitāte.
Ephesians 2 verse 10.
Vēstulē Efeziešiem 2 10. Pants.
We are God's creature.
Mēs esam Dieva radības.
Created by God.
Kas ir radīts, no, ko Dievs radīs.
To do in Jesus Christ.
Lai Jēzu Kristu viņi
the
darītu.
The good works.
Labos darbus.
That he has already prepared for us.
Tātad jau ko tādu, ko Dievs jau no sākotnes mums ir paredzējis.
So that we might walk in them.
Tātad lai mēs varam ieiet tajā.
So the thing is that.
Tāda lieta ir tāda.
There are good works prepared for you to do.
Tātad ir labi darbi, kas priekš jums ir sagatavoti.
This means.
Tas nozīmē.
There are good things.
Ir labas lietas.
Who are prepared to do for others.
Kuras ir paredzētas arī, ka citi viņas
dara. Halleluja.
Halleluja.
There are a lot of things.
Ir ļoti daudz lietas.
That you could do.
Kuras tu varētu darīt.
But you don't have to.
Bet viņš to nav jādara.
Halleluja.
Halleluja.
The lifestyle under the gaze of God.
Tad dzīves stils tajā, ka tu paliec Dieva skatienā.
Is not a stress lifestyle.
Tas nav stresains dzīves
stils. It's a lifestyle not guided by urgencies.
Tas ir tāds dzīves stils, kuru nevada citu cilvēku prasības un steidzamība.
But by God's leading.
Bet tikai Dieva vadība.
And therefore.
Tā un tādēļ.
It's a lifestyle.
Tas ir dzīves stils.
Of new energy.
Kurā ir jauna enerģija.
Of boldness,
kurā ir drosme,
and of creativity.
Un arī radošais gars.
Konference Mīlestības ugunī, Degužkalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšana nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.
Ask Bernadette to accompany me on the piano.
Tātad, jā, mēs jau aicinām
While we look at the last Bible verse.
Slavētājs.
2 Corinthians.
Varam atvērt otro vēstuli Korintiešiem.
Chapter 4.
4. Nodaļa.
Verse 16 through 18.
Tātad 16. Līdz 18. Pantam.
2 Corinthians.
Tad otrā Korintiešiem 4. Nodaļa 16. 18. Pants.
Chapter 4. Verse 16 through 18.
4. 16. 18.
Please read it.
Yes. Sure. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais Dienu no dienas atjaunojas, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgo godību. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs.
So, Paul says,
tad Pāvils saka,
Our outward man is decaying.
Tad viņš saka, ka mūsu ārējais cilvēks sadilst.
Have you realized that this is true?
Vai jūs esat kādreiz par to domājuši, ka tā ir taisnība?
There are parts of you that just get older.
Ir jūsu ķermeņa daļas, kas vienkārši arī patiešām kļūst vecākas.
Or whiter.
Vai arī kaut kas kļūst tāds baltāks.
Or slower.
Vai kaut kas kļūst jūsos lēnāks.
You know, in our world there are many things that drain your energy.
Un ir tādas ļoti daudzas lietas, kuras paņem no mums enerģiju.
So Paul says,
Pāvils saka,
you need to know how to restore your energy.
Jums ir jāzina tas, kā atjaunot šo enerģiju.
Under the eyes of people.
Paliekot zem cilvēku acīm skatieniem.
There is stress.
Ir vienmēr stress.
There is work.
Ir viskaut kas kā darbi.
Under the eyes of God.
Zem Dieva skatiena.
There is new creativity.
Ir pilnīgi jauns radošais gars.
New ideas.
Jaunas idejas.
A new guidance.
Un jauna vadība.
Under the eyes of God.
Un zem Dieva skatiena.
There is boldness.
Ir arī drosme.
You can be free.
Tu vari būt brīvs.
And under the gaze of God.
Un zem Dieva skatiena.
There is fresh energy.
Ir pilnīgi svaiga enerģija.
Friends, this is what I found
Draugi,
all the time.
Tas ir tas, ko es vienmēr atrodu no jauna.
If I expect other people to be my source of energy.
Ja es sagaidu, ka citi cilvēki kļūst par mani, manu enerģijas avotu.
I'm lost.
Es esmu pilnīgi pazudis.
Other people cannot be your source of energy.
Citi cilvēki nevar būt mani enerģijas avoti.
Learn to get your tank filled by his presence.
Iemācieties uzpildīt savu tvērtni ar Dieva klātbūtni.
If you expect the praise of people to be your motivation,
ja tu sagaidi, ka citi cilvēki uzslavas būs tava motivācija,
you're a poor guy.
Tu esi nabaga cilvēks.
Because the praise of man is here today and gone tomorrow.
Tāpēc, ka cilvēku slava šodien ir šeit, bet rītā jau viņas vairs nav.
Today everybody will praise you.
Šodien varbūt visi tev slavēs.
Tomorrow you will be forgotten.
Arī tā varbūt tu jau būsi aizmirsts.
That's how human beings are.
Tas ir tas, kādi ir cilvēki.
Human love is weak love.
Cilvēku mīlestība ir vāja mīlestība.
Divine love is all sufficient strong love.
Dievišķā mīlestība savukārt ir pilnīgi pietiekama mīlestība.
Learning to live under the gaze of God.
Iemācoties dzīvot zem Dieva skatiena.
Sets you free from the fear of man.
Dara tevi brīvu no bailēm no cilvēkiem.
We say no to comparing to others.
Mēs pasakam nē salīdzināšanās ar citiem.
We choose boldness.
Mēs izvēlamies drosmi.
We say no to shame.
Mēs sakam nē kaunam.
And say yes to I'm a beloved child of God.
Un sakam jā tam, ka mēs esam mīļotais Dieva bērns.
No matter how well I do.
Un nav svarīgi, tas cik labi man viss veicās.
You love me and this is enough.
Tu mani mīli un ar to ir pilnīgi pietiekami.
This is the kingdom of God lifestyle.
Tas ir Dieva valstības dzīves stils.
That's the lifestyle called the fear of God.
Tas saucās dievbības dzīves stils.
Not afraid of God.
Nevis tā kā bīties Dieva, baidīties
But fear of God means.
Bet dievbība nozīmē.
God's opinion.
Dieva uzskats par manīm.
Is more important
ir daudz svarīgāks
than human's
opinion. Nekā cilvēku viedokļi par manīm.
God's opinion.
Dieva viedoklis
is more important than what people say.
Nekā cilvēku viedokļi, tas, ko
Sometimes
viņi saka.
We get so nervous.
Dažkārt mēs kļūstam tik nervozi.
Have you heard what this person
Hei,
has
tu esi dzirdējis, ko tas cilvēks teica?
Have you heard what this person has said?
Tu dzirdēji, ko viņš teica?
Really?
Oh, tiešām.
She has said that.
Viņa tā teica? Hei.
Who cares what she said?
Ai, kāda starpība, kam rūp tas, ko viņa teica?
You know, when you die,
vienalga, tā, ka tu nomirsi,
and you stand before the throne of God,
tu stāvi Dieva troņa priekšā,
God will not ask your neighbor,
Dievs neprasīs tavam kaimiņam,
what he thinks about
ko
you.
Ko viņš domā par tevi?
There is only one opinion that counts.
Ir tikai viens uzskats, kam ir svars un nozīme.
Or imagine a bride.
Vai piņemas midosimās mēs līgavu?
On the day of her wedding.
Savā kāzu dienā.
If a guest says,
ja piemēram kāds no viesiem saka,
I don't like the way you look.
Tas ir, man kaut kā nepatīk, tas kā tu izskaties.
Who cares?
A kam tas rūp?
For the bride?
Līgavai?
Only one opinion is important.
Tikai ir viens svarīgs viedoklis.
If the bridegroom says she's beautiful.
Vai viņas līgavainis saka, ka viņa ir skaista?
A bride wants to please her bridegroom.
Līgavai ir jā, viņa vēlās patikt savam līgavainim.
She has eyes only for him.
Viņai acis ir pavērstas tikai uz viņu.
I tell you something.
Es jums kaut ko pateikšu.
You are part of the bride of Christ.
Tu esi līgavas, Kristus līgavas daļa.
And Jesus calls her bride beautiful.
Un Jēzus sauc savu līgavu par skaistu.
Jesus calls you beautiful.
Viņš sauc tevi par skaistu.
Because if you want to be.
Tad, ja tu izvēlies būt.
And if you accept what Jesus did for you,
un ja tu pieņem to, ko Jēzus par tevi domā,
then you can live here.
Tad tu vari dzīvot šeit.
You can choose
tu
to
vari
live here.
Izvēlēties dzīvot šeit.
You can refuse
tu vari
to live under the eyes of men.
Atteikties dzīvot zem cilvēku skatieniem.
I invite you to stand up now.
Tagad es jūs uzaicināšu piecelties.
Wanna finish in prayer.
Un tagad mēs lūksim, tagad mēs noslēgsim ar lūkšanu.
Let's make that real.
Tagad padarīsim to visu reālu.
Let's accept that.
Pieņemsim to.
It's like three steps.
Tātad tur būs trīs soļi.
The first one is Jesus, I accept that you love me.
Tātad pirmkārt, es tas, ka Jēzu, es pieņemu, ka tu mani mīli.
The second one is
otrais ir,
I say no to comparing with others.
Es pasaku nē salīdzināšanai ar citiem.
The third one is I say no to the fear of man.
Un trešais es pasaku nē bailēm no cilvēkiem.
Okay, are you
Jā.
With me?
Vai jūs man sekojat?
It's funny preaching about the Sermon on the Mount.
Ir diezgan amizanti runāt par Jēzus kalnas prediķi.
And that's really looking like the Sermon on the Mount.
Tiešām tas viss arī izskatās tā kā pēc
kalnas prediķa. But vice versa, people are sitting on the mount.
Jo visi cilvēki sēž kaut kur kalnā.
It's really funny.
Tā.
So, what are you going to do is?
Tad, kas, tas, ko mēs darīsim?
I sometimes imagine
dažkārt iedomājos
living under the gaze of God
dzīvojot zem Dieva skatiena
is like stepping out of the gaze of people.
Tad, tas ir kā izkāpjot laukā no cilvēku skatieniem.
It's like imagine a stage.
Tas iedomāsimies skatuvi.
On the stage is this big ray of light.
Tad virs skatuves ir šis lielais gaismas stars.
Stepping out of the darkness.
Izkāpjot laukā no tumsas.
What people think, what
ko
people see.
Domā, ko viņi redz. Ko
and
viņi
putting yourself under the strong light beam of God's love.
Nonākot pēc tā kā tajā Dieva mīlestības projektora gaismā.
If you will, I invite you to close your eyes.
Ja jūs gribat bailties, jūs varat aizvērt acis.
And just maybe you can feel those gazes.
Un tagad mēģināsim iztēloties šos skatienus.
Like you feel it the way people look at you.
Jūs tagad sajūtat to, kā cilvēkus jums skatās.
All those expectations visus, you can never fulfill.
Visas šīs gaidas, kuras jūs nekad nevarat arī nemaz piepildīt.
Or maybe you really feel the gaze of your parents.
Varbūt, ka pat jūs jau joprojām sajūtat savu vecāku skatienus.
Or the gaze of an inner accuser.
Vai kādu iekšēju apsūdzētāju skatienu.
There is an accuser in your head.
Ir tāds viens arī apsūdzētājs jūsu galvā.
Counting all your faults.
Kas skaita visas jūsu vainas.
Bad again.
Ai, cik slikti.
Okay. And what we do now is
un tagad tas, ko mēs darīsim.
We step out of these gazes.
Mēs izkāpsim laukā no šiem skatieniem.
And we step into that gaze of God.
Un mēs tā kā ieiesim Dieva skatienā.
You can imagine that like placing yourself under a strong light source.
Mēs iztēlosimies, ka mēs nonākam tādas spēcīga gaismas stara.
Or like a day on the beach.
Nu, bluži kā tādā saulainā dienā.
Placing yourself under the sun.
Pludmalē, ka mēs esam spožas gaismas ieskauti.
And this gaze says one thing.
Un šis skatiens saka vienu lietu.
You
tu
are
esi
my
mans
beloved
mīļotais
son.
Dēls.
In whom I'm well pleased.
Uz kuru man ir labs prāts.
And you say
un jūs sakat
Father, I accept your love.
Tēvs, es pieņemu tavu mīlestību.
I accept.
Es pieņemu
the reality
toi,
that you love me.
Ka tu mani mīli.
Just let's do that for one minute or so.
Tagad veiksim šo
in
mēram
quiet.
Vienu minūti klusumā.
Tell him.
Pateiksim viņam.
Daddy.
Tēti.
I accept your love.
Es pieņemu tavu mīlestību.
That love which is for free.
Tā mīlestība, kas ir par brīvu.
Just tell him.
Vienkārši pasakiet viņam to.
I accept your love.
Es pieņemu tavu mīlestību.
I'm your beloved child.
Es esmu tavs mīļotais bērns.
I don't have to feel ashamed.
Man nevajag justies apkaunotam.
I don't have to be afraid.
Man nevajag būt bailīgam.
Thank you. Lord, we receive your gaze of love.
Kungs, mēs pieņemam tavu mīlestības skatienu.
The fact that you enjoy us.
To, ka tu par mums priecājies.
The fact that we are well pleasing in your eyes.
To, ka mēs esam patīkami tavās acīs.
Not because of how great we are, but because of Jesus' blood.
Ne jau tāpēc, ka mēs būtu jauki, bet tikai tāpēc, ka Jēzus asinis mūs apklāja.
Second step.
Nākamais solis.
We step out of comparing with others.
Mēs izejam no salīdzināšanās ar citiem.
Oh, let's do it like that.
Darīsim to šādi.
I gave you different symptoms of the living in the fear of man.
Es jums izstāstīju dažādus simptomus, kas ir dzīvojot bailēs
cilvēkiem. Doing things only if they are seen.
Darot lietas tikai tad, ja citi to redz.
Comparing with others.
Salīdzinoties ar citiem.
This could be either pride.
Tas var būt lepnums.
Or self-contempt.
Vai arī tāda ar sevi apmierināt.
Spiritual perfectionism.
Vai arī garīgais perfekcionisms.
Never good enough.
Nekad nevar būt pietiekami labs.
Or doing things in order to please people.
Tikai vienīgi, lai patiktu cilvēkiem.
Maybe bad things.
Varbūt arī sliktas lietas.
Or doing things not because I'm seen.
Vai arī nedarot lietas, tad kad mūs redz.
If anything of those applies to you.
Ja kaut kas no tā visa attiecas arī uz tevīm.
Tell him now.
Pasaki viņam to tagad.
Repent.
Nožēlo to.
Tell him that you're sorry.
Pasaki.
Tell him, Jesus, I don't want that anymore.
Pasaki, Jēzu, es to vairs nevēlos.
I don't want to live under the gaze of people
es
anymore.
Es vairs negribu dzīvot zem cilvēku skatījumā.
I say no to comparing with others.
Es saku nē salīdzināšanās ar citiem.
And I accept who I am in your eyes.
Es pieņemu to, kāds es esmu tavās acīs.
My true identity.
Mana patiesā identitāte.
My true identity is not in what I have.
Mana patiesā identitāte nav tajā, kas man pieder.
My true identity is not in my security.
Tas nav manā drošībā.
My true identity is not in what people say.
Man patiesā identitāte nav tajā, ko cilvēki par mani domā.
My true identity is not in my in things that I do.
Mana patiesā identitāte nav tajās lietās, kuras es daru.
In my performance.
Manā sniegumā.
Not even in my religious performance.
Pat ne manā reliģiskajā sniegumā.
My identity is in the fact that you love me.
Mana identitāte tikai ir faktā tajā, ka tu mani mīli.
I say no.
Un es saku nē.
To comparing.
Jebkurai salīdzināšanai.
No to perfectionism.
Nē perfekcionismam.
No with this pleasing people always.
Nē, vienmēr šai izpatikšanai cilvēkiem.
And Lord,
kungs,
today
šodien,
we want to break free of the fear of man.
Mēs gribam izlausties laukā no bailēm no cilvēkiem.
This is our third step now this morning.
Šis ir mūsu trešais, solis.
And this is not just about prayer.
Un tas nav tikai par lūkšanu.
But you think about one thing.
Bet jūs to padomā par vēl vienu lietu.
That you are going to do.
Ko tu darīsi?
Which is X plus one.
Kas ir X plus viens.
Jesus, we want to break out the fear of man.
Dievs, Jēzus grib tevi izglābt no
we want to be bold.
Mēs gribam būt drosmīgi.
We were made for courageous things.
Mēs esam radīti drosmīgām lietām.
We were not made to only react.
Mēs neesam radīti tikai, lai reaģētu.
But to change something.
Bet lai kaut ko izmainītu.
Lord, show us.
Kungs, parādi mums.
Steps into boldness.
Tos soļus, kas mums ir veicami, lai ienāktu drosmē.
What is your next step?
Kas ir jūs nākamais solis?
To take back territory.
Savāk dabūt atpakaļ to teritoriju.
That the enemy has stolen from you.
Kuru ienaidnieks ir nozadzis no jums.
Take it back.
Paņem to atpakaļ.
And if the devil tells you.
Un ja Sātans jums saka.
You can never do that.
Tu to nekad neizdarīsi.
And people will think you're crazy.
Un cilvēki padomās, ka tu esi traks.
You tell him.
Tu viņam pasaki.
Shut up.
Aizveries.
You're a liar.
Tu esi mēlis.
The fear of man is a trap.
You are bailes no cilvēkiem.
And you were made for freedom.
Un tu esi radīts brīvībai.
You're a child of God.
Tu esi Dieva bērns.
And Lord, today.
Un kungs šodien.
We choose freedom.
Mēs izvēlamies brīvību.
We say no to the fear of man.
Mēs sakam nē bailēm no cilvēkiem.
Lord, we ask you to speak to us.
Kungs, mēs tev lūdzam runāt uz mums.
In everyday situations.
Katra ikdienas situācijās.
If you lead us.
Ja tu vadi mūs.
We're gonna go steps of boldness.
Mēs iesim un veiksim drosmīgus soļus.
Do things.
Divas lietas.
Say things.
Darīsim lietas un
teiksim lietas.
Atvērsim savas mutes.
Be bold, says the Lord.
Esi drosmīgs, saka vārds. Saka kungs.
Lord, we choose to live under your eyes.
Kungs, mēs izvēlamies dzīvot zem tava skatiena.
Fill us with your spirit of boldness.
Piepildi mūs ar savu drosmes garu.
Lord, right now, like the dove that ascended upon Jesus.
Kungs, tieši šajā brīdī, gluži kā balodis, kurš nolaidās pār
Jēzu. Let the dove descend.
Ļauj, lai arī šobrīd svētā gara balodis nolaižās pār mums.
Holy Spirit, come and fill this place.
Svētais gars piepildi šo vietu.
Paul says you have not received the spirit of fear.
Pāvils saka, ka jūs neesat saņēmuši bailības garu.
But a spirit of boldness.
Bet gan drosmes.
Holy Spirit, we welcome you.
Mēs svētais gars tevi aicinam.
You make us brave.
Tu esi padarījis mūs drosmīgus.
You fill us with boldness.
Tu piepildi mūs ar drosmi.
We receive you.
Mēs pieņemam tevi.
Welcome you, Holy Spirit.
Nāc, svētais gars.
Welcome you, Holy Spirit.
Nāc, svētais gars.
Thank you, Lord, that I'm a son of God.
Paldies Tev, Kungs, ka es tagad esmu Dieva bērns.
And that this gives me a value that nobody can take away.
Un ka tas man piešķir tādu vērtību, kur neviens man nevar atņemt.
I'm a child of God.
Esmu Dieva bērns.
Lord, we thank you.
Kungs, mēs Tev pateicamies.
We love you.
Mēs mīlam Tevi.
Please seal this in our heart.
Lūdzu, apzīmogo šo vēsti mūsu
sirdīs. Learn us, teach us how to live in this identity.
Iemāci mūs palikt šajā jaunajā identitātē.
A lifestyle of fearlessness.
Šajā dzīves veidā, kas ir brīvs no bailēm.
We ask this in Jesus' name.
Mēs to visu lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Es esmu Dieva bērns, tev Jēzus asinī. Es esmu Dieva bērns, atpirts, man ir piedots. Es esmu Dieva bērns, es neesmu bērns. Es esmu Dieva bērns, dziedāsim. Es esmu Dieva bērns, es esmu Dieva bērns, es esmu Dieva bērns, es esmu Dieva bērns, es esmu tētis, amīro savus bērnus tagad. Apskauj savus dēlus un neitas tur, kur viņi šobrīd ir. Ļauj sajust tavu maigo mīlestību pēdī. Sūti gudrības un atklāsmes garu, lai mēs pazītu tevi, kungs. Lai mēs saprastu, kas mēs esam Kristu. Izlēj savas mīlestības traumas šeit. Es esmu Dieva bērns. Es vairs neesmu baļu bērns. Es esmu Dieva bērns. Es vairs neesmu baļu bērns. Es esmu Dieva bērns. Vēlreiz. Es vairs neesmu baļu bērns. Es esmu Dieva bērns. Es vairs neesmu baļu bērns. Es esmu Dieva bērns.
Konference Mīlestības ugunī Degužkalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšanu nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.